un ovo, unhas patacas fritidas. A ver, quen non ten ese prato como favorito? Eu, dende logo, é o meu prato favorito na miña casa. Últimamente, pois parece que mo escatiman, e que me din que o ovo que non, o ovo que sí. E cantas voltas lle demos a isto de que o ovo tiña colesterol, agora que todo o contrario. De feito, moitos nutricionistas o recomendan incluso para consumir varias veces o día, sin restricción, prácticamente. E eu non sei se en isto está tamén Manuel Casal, que ele, en todo caso, é de sacar, pois, os ovos á rúa e ver como a xente cociña os ovos ali prácticamente na rúa, e despois incluso pois se pode degustar, non sei se a base de tortilla. Bueno, el nos comentará. Manuel Casal, hola.
Hola, bons días.
Bons días. Bueno, usted é o propietario de El Huevo de la Abuela, que así se chama unha empresa. Ustedes producen, non sei exactamente onde están ubicados, onde teñen as súas pitas e onde está a súa empresa.
A ver, a empresa ten a sede social en Palar de Rei,
sí.
Pero a finca pertenece aos dous concellos. É moi grande, entonces estamos ubicados nos dous concellos, entre Melide e Palar de Rei.
Bueno, sí. Moi ben, e aí producen ustedes pois estos ovos campeiros, eso sí, e queren sacalos á rúa, non? Porque eu creo que tamén está ben. Este produto era algo que parece que se estaba escondendo últimamente, e eu creo que hai que sacar peito porque realmente entra dentro das nosas raíces culinarias, non? O ovo, e además o ovo galego sempre tuvo fama e nosotros seguímolo consumindo, non?
Sí, é un produto que sempre recordamos as nosas avoas que tiñan na casa e seguimos con esa tradición. Nos, o de sacarlo á rúa, claro, nos levamos pues, desde o ano 2017 con marca propia, estamos mandando todo o ovo, casi todo, para fora de Galicia. Entón, claro, pretendemos con isto pues, darnos unha visibilidade para que tanto promover aquí os grandes áreas, que se o produto de cercanía, que se tal, bueno, pues, oye, que viñan, que nos vexan, que nos coñezan, que proben o noso produto e que o poidan degustar en Galicia e non que quede un pequeno porcentaxe en Galicia e o resto se vaya para a Madrid, que saben debe ser que saben valorar máis o sabor, non sei.
Pois é unha pena. É unha pena, sí, que non quede aquí, non? Porque
claro.
Aparte de que Sí.
Además, non somos unha empresa que acabamos de dar a Xunta de Galicia o sello de responsabilízate como empresa non contaminante,
sí.
E o único que nos queda de punto é esa lexanía, que claro, hai un consumo de gasoil, unha contaminación.
Correcto.
Que nos podríamos evitar se todo quedase aquí. Pero bueno, de momento, claro, o mercado é o mercado, hai que loitar con él e...
E en todo caso, se nosotros facemos este esforzo para que o ovo de calidade quede aquí, pois que teñan que vir a visitar Galiza os que queiran o ovo de calidade,
claro,
¿no?
Claro, queren un ovo de calidade, pois aquí o temos.
E ademais, bueno, estamos vendo, non, como o agrogalego pois se vai quedando sin mans para cuidar pitas, cuidar gando, estánse deixando, abandonando aldeas. Bueno, pois que alguén como ustedes focalice aí, non? No ovo, pois digamos, e sacan peito, non? Con orgullo de que este é un produto de moitísima calidade, que se valora moito fora daqui. Aquí parece que, bueno, o mismo nos dá, digo eu, non, un pouco sendo crítico. A veces parece que vamos ao barato, collemos o primeiro ovo dali do supermercado, e eu creo que merece a pena ir a coller o ovo auténtico, o ovo campeiro, o ovo galego, non?
Home, sí, non é un produto tan caro. Mira, a mellor proteína que existe no mercado é a do ovo. É o que decías ti antes, que antigamente... que pasaba. Non había tantos estudios sobre isto, salía un nutricionista, bueno, cos conhecimentos que había ao principio,
sí.
E decía que era malo porque isto. Ahora, claro, cada vez que se foron facendo máis analíticas e se investigou sobre eso, deronse cuenta que, pues, que aquilo era un error todo. E o ovo pues, sigue sendo, a día de hoxe, a proteína de mellor calidade e a máis barata. Aunque digan que subiron, que suben, pero sigue sendo a máis barata.
Eso sí, as galiñas pois teñen que ser eso, cuidadas, e teñen que comer o que teñen que comer, non?
Exactamente, teñen que nós somos unha empresa certificada como alimentación en base a maíz,
sí.
Quer decir que o 60% da alimentación é millo, non damos aditivos, nin colorantes, nin nada. Bueno, procuramos fazer un ovo como de antes, como se facía nas casas antigamente.
Mire,
ca calidade e cos controles sanitarios que xa a normativa, xa, claro.
Correcto. Mire, a parte máis lúdica da festa esta, que xa todo o mundo está salivando e quere participar aquí nesta segunda feira do ovo. Cando vai a ser e en que vai a consistir?
A ver, a feira é o día 6 e o 7 de setembro. Uh-huh. Entón, nos o día 6 pretendemos este ano, pois, facer tamén... O sábado, sí. Pretendemos facer un ovo de 2 metros de diámetro.
Ostras.
Sí, un ovo de 2 metros de diámetro que prepararemos con unhas patacas pochadas e con chourizo para facer logo eso, pues, unha degustación, co que decías ti antes, que é un millor manjar, patatas, huevo frito e patatas e chorizo, cuidado. Eso, non hai percebes nin marisco que lle iguale.
Xa, xa, xa.
Despois, ese día tamén pola tarde, bueno, aparte de que vai haber degustacións e demostracións culinarias, pola tarde, a 6 da tarde, tamén iniciamos un concurso de tortillas, ao que ainda se pode apuntar a xente, que hai 600 euros en premios,
sí.
Mandando un correo simplemente a concursodetortillas@elhuevodelabuela.com. Ese concurso de tortillas, nada, farase en dúas fases, de 6 a 7, de 7 a 8. E logo, bueno, o xurado deliberará e daránse os premios aos ganadores. Logo xa o domingo, pois, empezaremos a 10 da mañá coa tortilla máis grande do mundo, que levará 2.000 kilos de patatas, 15.000 ovos, 300 litros de aceite, bueno, todo en proporción. Este ano fixemos unhas modificacións para que, bueno, o ano pasado, aunque foi un éxito, tuvemos aí unha pequena escorrentía de ovo. Este ano pensamos que vai salir perfecto. Tamén queremos este ano rememorar unha creación que fixemos no ano 91, casualmente tamén estando naquela corporación, creouse o himno de Melide. E pouca xente en Melide sabe que existe ese himno. Entón queremos, no momento de darlle a volta, pois rememoralo, que o cante a xente con os panfletos que lles dimos, con unhas pantallas gigantes que vai a ver tipo karaoke, e un dúo de Melide, que é Xoán Castro e Irene Ruiz, que teñen unhas voces fantásticas, tamén van a cantarlo en directo. Entón é como unha rememoración para que a xente nova, a nova sobre todo, coñeza isto que temos aí, que é unha cousa cultural. E tamén ás 12, que tal como patrocinamos este ano a Lidia Pérez, que é campeona de Europa de loita española, presenta os campeonatos do mundo en Croacia, vamos a facer unha conexión con ela en directo para darlle ánimo e transmitirlle a nosa forza desde aquí, desde Melide, para que gañe, que gañe campeona do mundo.
Bueno.
E bueno, eso vai ser o que vamos a facer ese día.
Estou sorprendido.
Despois de gustala, claro, de gustala, claro. Por un precio de 3 euros, a xente pode comer ali a tortilla que lle deña gana.
Pode
quitarse a por adelantado ou ali.
Estou sorprendido porque, por unha banda, bueno, ustedes son unha empresa, pero pola dimensión social que ten todo isto e por a preocupación que semella que teñen, non? Porque ustedes están cerrando o círculo, non somente se facer negocio, sino que eso, presumir de bon produto e ao mesmo tempo tamén apoiar, non, a vida saudable, sana e todo isto, non?
Sí, nós temos unha parte da empresa que nos gusta facer moita actividade social. De feito, o ano pasado toda a recadación dedicouse aos comedores sociales que dan de comer a 120 personas todos os días. Claro, a recaudación non chegou, pero nos seguimos aportando igual. Entón, este ano queremos seguir con eso, seguir apoiando a loitadoras como Lidia, e, bueno, devolverlle un poquinho á sociedade o que tamén nos está dando. Quero dicir que non é todo na vida ganar. Hai que, bueno, compartir un pouquiño estas pequenas, son pequenas aportacións, pero quedan aí.
Mire, quero facer unha bromiña, porque eu creo que sorprendeu tamén a algúns ouvintes. Para facer o ovo frito máis grande, xa máis coñecido, hai que ter a pita máis grande e máis alta do mundo, porque de onde sale este ovo frito máis grande? A ver.
Bueno, levamos moitos anos criando a galiña esa.
Ah, sí?
Está aí escondido.
Ou é un trampantojo?
Aí
unha bro, o sea, isto é unha especie de reto así oculto que a xente ten que descubrir, non?
Exactamente. Cada un papete, algún dice, bueno, vais facer así, outro vai facer non sei que, outro que mezcla os globos, eso é o bonito, pero chegar ese día aí e logo velo e dicir, oye, pues, mira tú, que curioso.
Bueno,
como
bueno.
Era. Al final
min...
non tiñamos razón ningún.
Sí. A min esto sona me a trampantojo ou algo así, unha cousa que parece ser o que non é, pero bueno, hai que ir entonces.
Un experimento. Pode salir ben e pode salir mal. Cando estas cousas así tan grandes se fan sin previo, claro, ti non podes experimentarlo porque é unha cousa moi grande, é como se pretenderamos facer unha prova que a tortilla, pois sería inviable.
Xa.
Pois isto tamén é un experimento que vai ser divertido. Saldrá ben ou saldrá mal, pero divertido vai ser.
Por certo.
E rico tamén, porque imos comer.
E pode ser récord Guinness, sí.
O huevo, sí, hombre, o máis grande, se miras en récord Guinness, o máis grande creo que ten 25 ou 30 centímetros. O sea, e non se fixemos unha prueba con un de un metro.
Madre mía, esto non se pode perder.
Saliu genial, saliu genial.
Jolín, ui, isto hai que participar, hai que pasar a historia, hai que ir a Melide este fin de semana.
Hai que ir a Melide a apoyar, queremos batir o récord de entradas solidarias. Si as conseguimos vender todas e que toda a tortilla non sobre nada, daríamos de comer e alegría a moita xente.
Porque sei que as racións solidarias están a venda a prezos de 3 euros, eso cando hai que facelo?
Eso podese coller ali, ou senón, a través de unha plataforma que se chama Goutik, poñendo la tortilla máis grande del mundo, e xa se poden coller por aí. Entrando no noso Instagram, sí, El Huevo de la Abuela, tamén aparece aí un enlace para donde te dirija, donde tens que comprar as entradas.
Moi ben, pois Manuel Casal, a verdad que xa flipei bastante e moita xente quedou sorprendidísima. Agora hai que ir a desvelar todos esos entresijos que nos acaba de adentrar neles Manuel Casal, pois eso, o propietario, o promotor del Huevo de la Abuela, esta, bueno, empresa que está ubicada aí, pois entre Palas e Melide, xusto aí nos límites dos concellos, non?
Xusto. De feito, a finca está nos dos lados, por eso somos de Melide, somos de Toques. Digo, somos de Melide, somos de Palas.
Bueno.
E a empresa é familiar, o sea, traballamos o matrimonio e 6 fillos, e temos o seguimiento, gracias a Dios, garantizado, por eso nos animamos a estas historias.
Que maravilla. Por certo, o ruido da autovía non afecta as galiñas, ou que?
Bueno...
Pasa cerca ou non?
Sí, nunha das naves pasa nos cerca. De feito, na construcción... Durante a fase de construcción tomemos moitos problemas. O ruido da maquinaria e tal. Ahora mismo, non ten duda.
Moi ben. Manuel Casal, moitísimas grazas e que sexa todo un éxito. O do ovo máis grande, xa máis cociñado e tamén a tortilla máis grande do mundo. Moitísimas gracias, unha aperta.
Gracias a vos polo apoio.
Unha aperta. 12:48, nun instante, imos coa información provincial aquí en Copelugo, con noso compañeiro José Luis Ramudo.